22 Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Kırgızstan bugün canı hükümet başçısına yeğe oldu. Premier ministerlikte bekleyen Daniyar Üsyönov ülke egemenlik alğandan beri 13. hükümet başçı. Саясатчылардын бири дагы ал премьер-министрлике кыйын учурда келгенин экинчилери үй-бүлөлүк саясатты улантарын белгилешүүдө. Оппозиция тарап президенттин башкарууну жаңылоо боюнча кече жарыялаган планы жөнүндө эмнелеп жатат.
Реформанын максаты мамлекеттин башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн көтөрүү, мамлекеттин кызматынын сапатын көтөрүү эмес, ушул Кыргызстандын байлыгын бөлүштүрүп алуунун чапчаң жолдорун издөө.
Польша акшынын ракетадан коргонуу боюнча жаңы планына катышууга даяр. Советтик доордогу ишмердүүлүгү ар кандай чабаланган быйыл 90 жашка толуп жаткан Турдакын Усубалиевке бүгүн ардактуу академик наамы ыйгарылды. Кечки азаттыктын алдагы 30 мүнөттүн аралыгында жергиликтүү жаралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Эдил Сапарбек уулу Бишкек студиясынан тааныштырат. Эдил,
рахмат, саламатсыздарбы? Президенттик администрациянын башчысы Даниар Үсөнов премьер-министр болуп дайындалды. Ак жол фракциясынын бүгүнкү жыйынында өкмөт башчылыкка Даниар Үсөновдун талапкерлиги 68 добуш менен жактырылгандан кийин президент өз жардыгы менен Даниар Үсөновду премьер-министрликке дайындады. Ушул эле күнү жаңы дайындалган өкмөт башчы Жогорку Кеңештин Ак жол, коммунисттер, СДП фракциялары менен жолугушуп, өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштады. Ага ылайык жаңы түзүмдө 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Өкмөттүн бул түзүмүн 3 фракция тең колдоо алды. Маселе эми бейшемби күнү парламенттин кароосуна коюлат, түзүм бекитилгенден кийин өкмөт мүчөлөрү дайындала баштайт. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент конституцияны бузганын билдирди. Анын айтымында Курманбек Бакиев 20 октябрда Ак жол партиясынын саясий кеңешинде төрагалык кылуу менен конституциянын 45-чи беренесин бузду.
Конституциянын 45-чи статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык сот дагы так ушундай болот деп бекемдеген. Кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жобонун дагы сыйла бастыгын эл алдында көргөзүп, политбюрону өз алып барды.
Деген Текебаев чапчаң реформаларды бийлик өлкөнүн табигый байлыктарын ээлеп алуу үчүн жүргүзүү деген пикирин кошумчалады. Реформаларга байланыштуу Өмүрбек Текебаев менен болгон маекти кийинки берүүлөрдөн уга аласыздар. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысына каршы козголгон кылмыш иштерди судья Серик Абиев карап жатат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө да күбөлөр суралды. 19 октябрдагы сотто ондун тегерегинде күбөлөр суралып, алар Исмаил Исаковго каршы эч кандай көрсөтмө берген жок. Исаков Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, аскердик майрамдарды белгилөөгө каражат жана коргоо министрлигинде квартиралардын бөлүнүшүнө байланыштуу айып тагылып жатат. Исаков өзү бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстанда диний билим берүү маселеси талкууланды. Бүгүн Бишкекте болгон терек стол жыйынында диний билим берүү үчүн билим берүү жана илим министрлигинен лицензия алуу сунушталды. Маалыматка караганда, азыркы мезгилде Кыргызстанда 1000 тегерегинде медресе бар, бирок алар эч кандай лицензия албай эле балдарды окутуп жатат. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев дин тууралуу окуучуларга маалымат берүүнүн мааниси жогору экендигин белгиледи. Соңку саатка акыркы жаңылыктар ушундай, кезек Прага студиясында.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эдил Сапарбек уулу тааныштырды. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Ооганстанда шайлоону тилеген комиссия башчыларынын жарымынан көбү алмаштырылат. Райондук шайлоо комиссия башчыларынын жарымынан көбү президенттик шайлоонун экинчи айлампасындагы бурмалоолорду алдын алуу үчүн алмаштыралары жөнүндө бүгүн буунун кабылдаа кеңсеси билдирди. Ооганстанда 300 район бар. Буунун өкүлү Алим Сидикынын билдиргенине караганда 200 райондо өкмөт дайындаган шайлоо комиссия башчылары алмаштырылмакчы. Оган президенттик Хамитканда шайлоонун экинчи айлампасы өтүшүнө кечээ макул болду. Мунун алдында шайлоодо укуктуулар боюнча арыздатмаларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссия өз корутундусунда шайлоо учурундагы бурмалоордун ачык жана ишенимдүү далилдерин тапканын белгилөө менен добуштардын бир бөлүгүн жокко чыгарган эле. Шайлоонун 7-ноябрдагы экинчи айлампасында Карзай мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен атаандашат. Абдулла бүгүн анын командасы экинчи айлампада бурмалоорго жол бербөө үчүн өзгөрүш шарттары менен сунуштардын тизмесин түзүп жаткандыгын билдирди. Иранын ураны боюнча макулдашуунун долбоору даяр. Бул тууралуу Венадан бүгүн атом энергетикасы боюнча иранга агенттик МАГАТЭнин башчысы Мохаммед Эл-Варадеи кабарлады. Анын айтымында иранга жана дүйнөнүн 23 өлкөсүнө Тегеранын өзөк программасы боюнча тынчданууларды басууга жардам бере турган макулдашуу долбоорун тапшырды. Анда ишеним орнотуу боюнча маанилүү чаралар камтылган. Мохаммед Эл-Варадеи бул тууралуу бүгүн МАГАТЭнин баш кеңсесинде Иран, Франция, АКШ, Орусия катышкан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында айтты. Венадагы жолугушууда катышкан тараптар Ирандын аз байытылган уранын өзөктүк реакторду колдонууга жарагадай кылып көбүрөөк байытыш үчүн Орусия менен Францияга жөнөтүү боюнча быйыл 1-октябрда жетишилген баштапкы макулдашуунун майда чүйдөсүн тактоого аракеттеништи. Мындай макулдашуу Иран байытылган урандын корун жашыруун түрдө өзөктүк курал жасоо үчүн колдонот деген батыштын тынчдануусун басууга багытталган. Польша АКШнын ракетадан коргонуу боюнча жаңы системасына катышууга даяр. Бул тууралуу бүгүн поляк премьер министри Дональд Туск Варшавада АКШ вице президенти Джо Байден менен чогуткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, АКШнын ракетадан коргонуу боюнча конфигурациясы өзгөргөн системасы анын өлкөсү үчүн абдан кызыктуу жана Польшага талап кылынган шартта катышууга даяр. АКШ президенти Барак Обама мурдагы администрациянын Польшада ракета кармоочу 10 жабдуун ал эми коңшу Чехияда радарды жайгаштыруу боюнча планын токтотконун быйыл сентябрда жарыялап, ракетадан коргонуу боюнча жаңы долбоорду сунуш кылган эле. Вашингтондогу азыркы администрациянын чечими Варшава менен Прагада АКШнын Орусия менен алаканы оңдоосу алардын эсебинен ишке ашып жатабы деген тынчданууларды жараткан. Анткени мурдагы президент Буш сунуш кылган планга Москва катуу каршы чыккан болчу. Бүгүн Польшада болгон вице президент Байден АКШнын ракетадан коргоо системасынан баш тартпаганын андыруу үчүн эми алдыдагы жума күнү Чехияга да келет, ал эми эртең Румынияда болот. Эл аралык уюмдар Казак сотунун адам укугун коргоочу боюнча чыгарган чечимин сынга алышууда. Казакстандык таанымал укук коргоочу Евгений Жовтис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыптуу деп табылып 4 жылга эркинен ажыратылган эле. Кечээ Алматы облусунун апелляциялык соту алгачкы инстанциядагы соту мындай өкүмүн күчүндө калтырган. Бирок Жовтистин жактоочулары анын соттоорусунун саясий жүйөсү бар экендигин белгилешкен болчу. Адам укугун коргоочуга чыгарган өкүмдүн күчүнө калышына бүгүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Янис Линаранчин тынчдануусун билдирди. Ал эми Freedom House, Human Rights Watch уюмдары Жовтистин ишин казак бийликтерин кайра тергөөгө чакырышты. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртеңки абар айтылуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 22-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 16-21 даража жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүзү 15-20 даражага жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22, Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25 даражага жылуу. Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, күндүзү 11-16 даражага жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 0-5 даража суук болуп, күндүзү 12-17 даражага чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүзү 19-21 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты жатасыз берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан бүгүн жаңы өкмөт башчысына ээ болду. Премьер министрликке бекитилген Данияр Үсөнов өлкө эгемендик алгандан берки 13-үнчү өкмөт башчы. Ал бүгүн эле жогорку кеңеште 3 фракциянын өкүлдөрү менен жолугушту. Толугураак кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баяндайт.
Парламентте Ак жол фракциясынын жыйынында Данияр Үсөновду премьер министрлик кызматка талапкердигин көрсөтүүдө жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев партиялаштарын анын талапкердигин колдоого үндөдү.
Daniyar Токтогулушту баарыбыз жакшы билебиз. Daniyar Токтогулуш бул жерде депутат болуп иштеди, депутаттыкта вице спикер болду. Андан сырткары премьер-министрдин биринчи орун басары болуп иштегенде бул кишинин жасаган ишин баары жакшы билебиз.
Ошентип Ак жол фракциясы Даниар Үсөновдун премьер-министрликке талапкерлигин 68 добуш менен колдоду. Ушул эле күнү президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Даниар Үсөнов премьер-министр кызматына дайындалды. Түштөн кийин өкмөт башчы парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн жаңы түзүмү менен тааныштырып, жаңы түзүмдө 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Андан соң өкмөт башчы Даниар Үсөнов парламенттин коммунисттер фракциясы менен жолугушуп, өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча пикир алышуулар болду. Социал-демократтар фракциясы менен болгон жолугушууда депутат Роза Отунбаева Балыкчы окуясына кайрылып, бул боюнча кылмыш иши козголгон 19 адамды премьер-министр катары бошотууга жардам берүүсүн өтүндү. Өкмөт башчы экономикалык маселелерди гана чечерин, соттун ишине жана саясий маселелерге кийлигишпестигин айтты. Премьер-министрдин өкмөттүн жаңы түзүмү 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонддон кураларын Ак жол, коммунисттер, СДП фракциясы колдоду.
Мен негизи ушул урматтуу президентибиздин мынау жаңылануу багытындагы терең тарыхый күчкө ээ болгон реформаны колдойм,
деди депутат Айнура Кенжебаева. Ал эми Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов болсо, Даниар Үсөновдун өкмөт башчылык кызматына дайындалышы менен эле башкаруу системасында маселелер чечиле калбайт деген ойдо.
Даниар Үсөнов болобу, башка бирөө болобу, бүгүн булар ошол ХОПК деген адамдар бийликтин бүт баарына чогулган, өзүнүн демилгесин чыгарайын деген, өзүнүн оюн айтайын деген адамдар бул бийликте башкаруу системада иштей албай калды. Ошон үчүн Даниар Үсөнов эмес, тилекке каршы адамдын, элдин демилгесин эч ким колдобой, ошол ичиндеги болгон иштерди жасап атат. Азыр бийлик менен элдин ортосунда чоң бир жар пайда болду. Эми бийлик өзүнчө болуп калды, эл өзүнчө болуп калды.
Мирослав Ниязов белгилегендей, башкаруу системасын реформалоо менен президент өз бийлигин чыңдап, өкмөттүн ишин чектеп салды. Премьер-министр Даниар Үсөнов мындай пикир менен макул эмес.
Өкмөттүн укуктарын конституцияга карасак, өкмөт жөнүндө мыйзамга таянсак, бир да өкмөттүн укугу кеткен жок.
Даниар Үсөнов белгилегенде өкмөттүн жаңы түзүмүндө башкаруу күчөтүлүп, бири-бирин кайталаган мекемелер кыскартылып, конституцияда жана өкмөт жөнүндө мыйзамда каралгандай өкмөттүн укугу мурдагы бойдон эле эч өзгөрүүсүз калды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Оппозиция тарап президенттин башкарууну жаңылоо боюнча кече жарыяланган планы жана өкмөттүн жаңы структурасы жөнүндө эмнелеп жатат? Кабарчыбыз Айданбек Ахматуулунун айрым суроолоруна Ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн жооп берди.
Эң негизгиси алдыга коюлган максат, стратегиялык максат, ага жетүүнүн план программасы, андан дагы нарыхтын маанилүүсү бул ак ниет. Ошол максатка жетсем, ошол элге керек деп чын дилден ишеним. Менин оюмча өкмөттө мына ошол ишеним, ак ниеттүүлүк жок, реформанын авторлорунда жок. Ошондуктан мен бул реформаны элдин көзүнө чаң салуу катары гана кабылдайм. Мына ушунун шылтоосу менен Кыргызстандын табигый байлыктарын, Кыргызстандын экономикасын бөлүштүрүп алуунун амалы катары көрөм.
Ушул реформада президенттин бийлиги ого бетер күчөтүлүп, өкмөт андан бетер алсызданды дегенге кошуласызбы?
Президент дубляжды, кайтоолонун жоготом дегени менен кайтоолон ого бетер күчөттү. Өкмөттүн алдынан стратегиялык экономикалык пландаштырууну, бюджеттик пландаштырууну, инновациялык жана инвестициялык саясатты президент өз алдына алып кетип, параллелдүү өкмөт түздү. Эки өкмөт түздү. Бирок президенттин алдындагы өкмөт мыйзамда жазылбаганы менен үстөмдүк кылгандыктан кадимки өкмөт бул кол бала кана болуп калды. Жеме уккан, тил уккан бул Данияр жетектеген өкмөт болуп калат. Өкмөттөн жанагындай функцияларды алып кетүү менен бирге президент өзүнүн ак жолу үстөмдүк кылган парламентке дешенин көргөзүп атат. Мамлекеттик түзүлүштүн эң жөнөкөй аксиомасы өкмөт парламентке, демек элге көз каранды болуш керек. Анын экономикалык жана башка саясаттарын элдин атынан парламент бекитип отчетун алып туруш керек деген жобо. А бүгүн президент көп саясатты, ошонун ичинде атайын кызматтарды, тышкы иштер министрлигин бир нече 6 кызмат, ошонун ичинде финансылык полиция жана башка кызматтардын баарын өкмөттүн структурасынан чыгарып кетти. Бул деген сөз ал тармактарга элдик парламенттик көзөмөл болбойт дегенди билдирет.
А жеке сиз мына Данияр Үсөновтун премьерликке келишин кандай баалайсыз? Бул саясатчынын кесиптик деңгээлин кандай деп ойлойсуз?
Кечээ кечинде Бакиев өкмөт үйүндө Ак жол партиясынын саясий бюросунун жыйналышын өткөрдү. Бул конституцияга каршы келген иш аракет. Конституциянын 45-чи статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык сот так ушундай болот деп бекемдеген. Ошондо Ак жол партиясынын өкүлү Курманбек Салиевич законду сыйлайт, ал партиядан эбак эле чыгып кеткен, биздин ишибизге аралашпайт деп ант берген конституциялык сотто. А кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жобонун дагы сыйла бастыгын эл алдында көргөзүп политбюроны өзү алып барды. Бул конституцияны сыйлап алгандык деп эсептейм. Экинчиси, ошол жыйналышта Кыргызстандын премьер министрлигинин талапкердигине Данияр Үсөновду жылдырды. Бул элдин пикирин сыйлап бастык деп билдирем. Анткени коомчулукта Данияр токтолуш жөнүндө өтө негативдүү ой пикирлер жаралган. Мына ушул эки чоң тоотпостугу менен президент реформаны жасоого ак ниети жок экендигин көргөздү. Ошондуктан мен ойлойм, бул реформанын максаты мамлекеттин башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн көтөрүү, мамлекеттин кызматынын сапатын көтөрүү эмес, ушул Кыргызстандын байлыгын бөлүштүрүп алуунун чапчаң жолдорун издөө.
Деп айтты ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өлкөдөгү соңку окуяларды комментарийлеп. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү улантабыз. Президенттин башкарууну жаңылоо боюнча кечээ жарыяланган планы жана жаңы өкмөт тууралуу азаттын айрым суроолоруна бүгүн Ар Намыс партиясынын лидери, мурдагы өкмөт башчы Фелик Искулов да жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Оторбаев кепке тарткан.
Мына президент Курманбек Бакиев 20-октябрда мамлекеттик башкарууну реформалоо боюнча өзүнүн ой пикирлерин, максатын эл алдына сунуш кылды. Ошого ылайык мына 21-октябрда болсо өкмөттүн жаңы башчысы премьер министрликке Данияр Үсөнов көргөзүлүп, Ак жол фракциясы 68 добуш менен жактырып берди да. Эл акыркы өзгөрүүлөр боюнча анан негизи президенттин ошо айткан сөзү боюнча сиз кандай пикирде болуңуз?
На мой взгляд, реформа госуправления назрела давно. И то, что сейчас сделал президент Бакиев, я считаю это очень большим шагом вперед. И, безусловно, я с одобрением к этому отношусь. Более того, это созвучно тем целям, которые ставит наша партия.
Менимче мамлекетти башкарууну реформалоо эбак эле бышып жетилген. Президент Курманбек Бакиевдин азыркы жасаганын алдыга ташталган чоң кадам катары бааласа болот. Албетте, мен буга чоң колдоо менен мамиле кылам. Анын үстүнө бул жасалгандар биздин партияга алдыга койгон пландарга үндөшүп турат. Биринчи кезекте президенттик, аткаруу жана башка бийликтердин ортосундагы чектер так аныкталды, бирок ошол эле убакта кээ бир деталдар боюнча айрым суроолор келип чыкты. Бул жерде кеп биздин кээ бир нерселер менен макул же макул эместигибиз тууралуу эмес, а кеп бул жерде кээ бир функцияларды тактоо тууралуу болуп жатат. Мисалга алсак, министрликтер саясий функцияларды көбүрөөк аткарат деп айтылган экен. Бул кандай аткарылат? Бул үчүн өкмөт тууралуу мыйзамды өзгөртүп, кээ бир министрликтерге тескөөчү функцияларды бере турган мыйзам актыларын кабыл алуу керек. Азырынча бул жактары бүдөмүк. Бирок президент бул суроолорго жооп бере турган мыйзамдар жакын арада кабыл алынат деди. Ошондо менимче жалпысынан түшүнүктүүрөөк болсо керек.
Деп айтты Азаттыкка Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Искулов, аны менен интервьюнун кеңири вариантын сиз эми таңкы Азаттыктан угуп аласыз. Сезиңизге сала кетели, таңкы Азаттык ОГО саат 7:00 жана 8:00 чыгат. Берүүбүздү улантабыз эми алдыда эл аралык темалардан. Варшава АКШнын ракетадан коргонуу боюнча жаңы планына катышууга даяр. Бул тууралуу Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск бүгүн АКШ вице-президенти Джо Байден менен жолугушуудан кийин билдирди. Байден штабта чыгыш Европа өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. Варшавадан кийин ал Бухарестке жана Прагага бармакчы. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ак Үй Вашингтон Москва менен жакындашуу максатында өзүнүн чыгыш европалык шериктерин садага чаппайт деп ынандырууга аракеттенип келатат. Байдендин сапары ошондой аракеттердин бир бөлүгү катары сыпатталууда. Шаршембиде америкалык вице-президент Варшавада Польшанын премьер-министри Дональд Туск менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки пресс-конференцияда Туск буларга токтолду.
Та концепция, тен проект, который называется умовне SM-3.
АКШнын ракетадан коргонуу боюнча жаңы долбоору анын жаңы өңүттөрү Польшанын кызыгуусун жаратты. Биз ал планга керек болушунча катышууга даярбыз.
В той скале, яка есть властива участвовать.
Чыгыш Европанын бир катар жетекчилери президент Обама Россия менен мамилелерин жакшыртууга умтулуп, алардын коопсуздук чөйрөсүндөгү кызыкчылыктарын унутта калтырат деп чоочулашат. Сентябрда АКШ Европадагы ракетадан коргонуу планына өзгөртүүлөр киргизилерин жарыялаган. Бул өзгөчө Чехия менен Польшаны камтамага салды. Буш администрациясы Польшада 10 чакты ракета кармагыч, Чехияда радар орнотуу планын жактырган. Обама анын ордуна мобилдүү система түзүүнү сунуш кылды. Ала дегенде деңизде жайгаштырылган ракета кармагычтарга негизделмекчи. Москва Вашингтондун баштапкы долбооруна караманча каршы болуп келген. АКШ расмий адамдарынын ырастоосунда жаңы план Ирандын кыска жана орто аралыкка учуучу ракеталарынын коргонууну көздөйт. Ак Үй жана Пентагон Обаманын сунушу буштукуна караганда алда канча жакшыраак дешет. Мурдагы администрациянын долбоору Ирандын али пайда боло элек узун аралыкка учуучу ракеталарына каршы мерчемделген. Бирок Чехия жана Польшадагы айрым саясатчылар системанын бөлүктөрүн өз аймактарында жайгаштыруу Россия туудурган коркунучтан бир аз болсо да коргой алат деп ишенип келишкен. Обаманын кадамы болсо алар Москвага моюн сунуу катары кабыл алышты. Варшавага аттанаардын алдында Байден польшалык гезитке берген интервьюсунда АКШ борбордук же чыгыш Европадагы шериктеринин коопсуздугуна залака келтирген бир да келишимге кол койбойт деп ишендирди. Вице-президент ошондой эле АКШ Россия алакаларынын жакшырышын жалпы Европа дагы коопсуздук үчүн оң жышааны катары баалады. Байден Польшага SM-3 үлгүсүндөгү ракета кармагычтарды жайгаштырууну сунуш кылат деп күтүлүүдө. АКШнын чабарманы ошондой эле польшалык жөөт коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп, Варшава геттосундагы көтөрүлүштүн курмандыктарына арналган эстеликке гүл чамбар койду. Апта соңуна чейин Байден Чехия менен Румынияга да бармакчы. Июлда ал Грузия жана Украинада болуп, Москва менен мамилелерди жакшыртуу саясаты АКШнын шериктерине терс таасир тийет избейт деп эки өлкөнү тең ынандырууга аракеттенген.
АКШ вице-президенти Джо Байден чыгыш Европадагы сапары тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Кыргыз Илимдер Академиясында белгилүү коомдук саясий ишмер Турдакун Усубалиевке ардактуу академик наамын ыйгаруу аземи болду. Эстер курамында Кыргыз Республикасынын 25 жылга жакын убакыт жетектеп келген Усубалиев мырза быйыл 90 жашка толууда. Ошол эле учурда ал башкарып турган учурдун айтылуу сенектик доорунун оошку иш жагдайларын Кыргызстанда цензурасыз ар тараптуу жана ар кандайча бааланып келет. Сөз кабакчыбыз Фатима Абдалова.
Турдакын Усубалиевдин 90 жылдык мааракесинин урматында ардактуу академик наамын ыйгаруу салтанаты Турдакын Усубалиев тууралуу кинотасма менен ачылды. Андан кийин жыйынды Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти Шарипа Жорубекова ачты.
1961-70 жылдарда Фрунзеде жүргөн Кыргыз илимдер академиясынын курулушунун материалдык техникалык базасынын чыңдалышына Турдакын Усубалиев өзү көзөмөл салып турган. Айрыкча ал Кыргызстанда илимий прогресстин өнүгүшүнө өзгөчө кадр маселесине көңүл бурган.
Подготовьте научных кадров.
Деди Шарипа Жоробекова. Одна кийин Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевке Кыргыз Илимдер Академиясынын ардактуу академиги сыйлыгынын диплому тапшырылып, сөз ыйгарылды. Турдакын Усубалиев мамлекет башында көп жылдар элдин ишени менен улан турганын белгилеп, кыргыз элинин атагын ааламга чыгарган Чыңгыз Айтматовдун 50 жашында социалисттик эмгектин баатыры наамын алуусуна алгачкы демилгени өзү көтөрүп чыкканын белгиледи.
Чыңгыз Айтматов Советтер Союзунда 50 жашында герой болгон биринчи. Ага чейин эч кимге берген эмес. Муну мен Ленин тилич президенти барга деген. СК КТСда экинчи киши Суслов болчу. Анышы 50 жашта болгондо биетилдеги геройду бар шекилде. Анан мен Анышы Абай президент барып республиканын ишин айтып берип анда
Кыргызстанды 25 жылдай убакыт башкарып, Турдакын Усубалиев Кыргызстан эгемендик алгандан кийин да депутат катары ишмердигин улантып, ондогон китептерди жазып чыгарды. Ал кишинин ишмердигине карата коом ичинде ар кандай пикирлер бар. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жаныбек Турсунов Турдакын Усубалиевдин кыргыз курулуш жайларынын курулуштарына сиңирген эмгегин белгиледи.
Пруз атындагы музей курулду, онкологиялык центр курулду, биягынан келгенде кардиологический центр курулду, хирургический центр курулду, атамекендик согуштун катышчуларына амбулатория курулду, андан тышкары могу жерде спортивный комплекс ДОРС курулду, толуткан курулуштар курулган.
Ал эми белгилүү жазуучу кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эмели Сабакиров.
Бир кезде Чыңгыз Айтматовду айткан аны. Кыргызстандын архитектору деп, бирок бул киши деген бүт каны жаны менен бул коммунисттик идеологиянын кулу да. Ошол боюнча калган да. Мен бул кишинин мындай адамгерчилиги менен мамилем деле жок, мындай такыр сүйлөшүп көргөндө эмесмин. Бул бир чети мага да туугандай болуп калат биз. Бир уруктанбыз да. Анан бул кишинин бир жакпаган жерин мен калемдер катарында айтам да. Өзүнүн чоң атасы Калыгулду биринчи ушул Калыгул байыбынын биринчилерден болуп эскичил анан диний көз караштагы буржуазиянын улутчул деген ярлыкты койгон кишилер ушул. Анан ал түгүл кечээ күнүкү эле Манаттыге деген биздин чоң аталарыбыз да. Экөөбүзгө тең бирдей ата. Анан ошо Манаттыдын катышып алып эстелигин ачканга. Президентибиз барып ал жерде Манат бабабыз деп ошол бүткүл элин бириктирүүгө коргоодо эмгек сиңирген деп сөз сүйлөп атса, жакында бир интервью берипти. Анан Манаттый деген бул тарыхый документтерде айтылбайт, тарыхый документтерде жок деп айтканы бул киши жанагы коммунисттик идеологиянын кулу да. Ушул өзүнүн чоң атасын кайра президенттери үчүн көтөрүп атса, ушинтип айтканын өзү мени ирендити да, чынын айтайын. Ушул унутуп башка болгон окшойт го деп коем да.
Деди Мелиса Бакиров. Тарых илимдеринин кандидаты профессор Дөөлөтбек Сапаралиевдин пикиринде, албетте советтик идеология тарабынан кыргыз тили, тарыхы, дагы башка тармактары басмырланып келди. Бирок бул үчүн Турдакын Усубалиевди күнөөлөөгө болбойт.
Чынын айтканда ал мезгилде бир мамлекеттин ичинде Советтер Союзунун ичинде элек да. Анан албетте ал кездеги нерселердин баарын Москвадагы төбөлдөрдүн басымы алдында чечилчү да. Чынын айтканда жалпы мамлекеттик кызыкчылыктын негизинде. Ал жерден албетте биз Турдакын Усубалиевичтин кетирген кемчилиги деп айтсак аша чапкандык болот бул.
Деди Дөөлөтбек Сапаралиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны отун, газ жана камбарата кесиптеринин тагдырына арналды. Анда экономика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов.
3 жылдан бери Ильяс Давыдов, Жоза Айткенин баласы барып сүйлөшүп келдеп жүрүп атабыз. Алардын баардыгы Өзбекстан жакы канаттандырбай калар биздин өкмөт башчысы, өлкө башчысы менен сүйлөшүп келип атат.
Деп газды алуу көйгөйүнө токтолсо, Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев.
Бул газ курулса, аны ким алып кетет? Казып алып кетеби аны? Бул жерде сатылат деген маселе жок да.
Деп камбарата кесим күрөөгө коюу керектигин билдирди. Аны толугу менен Азаттыктын ишемби күнкү уктуруусунан угуңуз.
Ушту менен кечки азаттан бүгүнкү уктурларына жарым саатын аяктоодо болуп, Кыргызстан бүгүн жаңы өкмөт башчысына ээ болду. Премьер-министрге бекитилген Данияр Үсөнов өлкө эгемендик алгандан берки 13-чү өкмөт башчы. Польша АКШ ракетадан коргонуу боюнча жаңы системасына катышууга даяр. Бул тууралуу бүгүн Варшавада АКШ вице-президенти Джо Байден менен сүйлөшүү өткөргөндөн кийин Польшанын премьер-министри Дональд Туск билдирди. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саналуу секундардан кийин ободо жаштар берүүбүз Азаттык плюс болот. Саламатта калыңыз.
Бишкекте 2:10.
Ооба Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Мирлан Токтолиев.
Көңүлдү кечиңиздер менен алды күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Айрым жаш саясат талдоочулар Данияр Үсөновтун өкмөт башчылыкка келиши менен өлкө өнүгүп өзгөрүп кетет деген ойдон алыс.
Буга чейин ал киши өкмөт башчысынын орун басары болуп иштеген учурда, деле мэр болуп иштеген учурда деле чарбакер адам катары өзүн толук деңгээлде көрсөтө алган эмес да.
Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында быйыл былтыркыга салыштырмалуу 15 орунга кетинчиктеген.
Кыргызстандагы азыр иштеп жаткан маалымат каражаттарына тирип салсак, эркин маалымат каражаттары өтө эле азайып кетти.
Кыргызстандын тумандагы дыйкандары.
Мамлекетте эч кандай божомолдо жок. Дыйкандар как туман эгет да, пахта эгет, кимге сатышын билбейт.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөнов премьер-министр болуп тайындалды. Ак жол фракциясынын бүгүнкү жыйынында өкмөт башчылыкка Данияр Үсөновтун талапкерлиги 68 добуш менен жактырылгандан кийин президент өз жардыгы менен Данияр Үсөновту премьер-министрликке дайындады. Ушул эле күнү жаңы дайындалган өкмөт башчы Жогорку Кеңештин Ак жол, Коммунисттер, СДП фракциялары менен жолугушуп, өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштады. Ага ылайык, жаңы түзүмдө 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Өкмөттүн бул түзүмүн 3 акция тең колдоо алды. Маселе эми бейшемби күнү парламенттин кароосуна коюлат. Түзүм бекитилгенден кийин өкмөт мүчөлөрү дайындала баштайт. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент конституцияны бузганын билдирди. Анын айтымында Курманбек Бакиев 20 октябрда Ак жол партиясынын саясий кеңешинде төрагалык кылуу менен конституциянын 45-чи беренесин бузду.
Конституциянын 45-чи статьясында президент эч кандай партияга жана башка саясий уюмдарга мүчө боло албайт, алардын иш аракетине катыша албайт деген. Муну июль айында биздин конституциялык соттан так ушундай болот деп бекемдеген. Кечээ президент конституциялык соттун чечиминде конституциялык жобонун дагы сыйла бастыгын эл алдында көргөзүп, политбюрону өз алып барды.
Деген Текебаев чапчаң реформаларды бийлик өлкөнүн табигый байлыктарын ээлеп алуу үчүн жүргүздү деген пикирин кошумчалады. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысына каршы козголгон кылмыш иштерди судья Серик Абиев карап жатат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө да күбөлөр суралды. 19 октябрдагы сотто ондун терегинде күбөлөр суралып, алар Исмаил Исаковго каршы эч кандай көрсөтмө берген жок. Исаковго Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу, аскердик майрамдарды белгилөөгө каражат жана коргоо министрлигинде квартиралардын бөлүнүшүнө байланыштуу айып коюлган. Исаков өзү бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстанда диний билим берүү маселеси талкууланды. Бүгүн Бишкекте болгон терекстөл жыйынында диний билим берүү үчүн билим берүү жана илим министрлигинен лицензия алуу сунушталды. Маалыматка караганда, азыркы мезгилде Кыргызстанда 1000 терегинде медресе бар, бирок алар эч кандай лицензия албай эле балдарды окутуп жатат. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев дин тууралуу окуучуларга маалымат берүүнүн мааниси жогору экендигин белгиледи. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Недил Сапарбекулу тааныштырдым. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадан кесиптешим Улан Алымкулу тааныштырат.
Ооганстанда шайлоону тергеген комиссия башчыларынын жарымынан көбү алмаштырылат. Райондук шайлоо комиссия башчыларынын жарымынан көбү президенттик шайлоонун экинчи айлампасындагы бурмалоолорду алдын алуу үчүн алмаштырылары жөнүндө бүгүн буунун кабылдаа кеңсеси билдирди. Ооганстанда 300 район бар. Буунун өкүлү Алим Сидикынын билдиргенине караганда 200 райондо өкмөт дайындаган шайлоо комиссия башчылары алмаштырылмакчы. Ооган президенти Хамид Карзай шайлоонун экинчи айлампасы өтүшүнө кечээ макул болду. Мунун алдында шайлоодо укук бузуулар боюнча арыздатууларды иликтеген улуттар уюму колдогон комиссия өз корутундусунда шайлоо учурундагы бурмалоолордун ачык жана ишенимдүү далилдерин тапканын белгилөө менен добуштардын бир бөлүгүн жокко чыгарган эле. Шайлоонун 7-ноябрдагы экинчи айлампасында Карзай мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен атаандашат. Абдулла бүгүн анын командасы экинчи айлампада бурмалоолорго жол бербөө үчүн өзгөчө шарттар менен сунуштардын тизмесин түзүп жаткандыгын билдирди. Ирандын ураны боюнча макулдашуунун долбоору даяр. Бул тууралуу Венадан бүгүн атом энергетикасы боюнча ирандык агенттик МАГАТЭнин башчысы Мохаммед Эл-Варадеи кабарлады. Анын айтымында Иранга жана дүйнөнүн 23 өлкөсүнө Тегеранын өзөктүк программасы боюнча тынчсызданууларды басууга жардам бере турган макулдашуу долбоорун тапшырды. Анда ишеним орнотуу боюнча маанилүү чаралар камтылган. Мохаммед Эл-Варадеи бул тууралуу бүгүн МАГАТЭнин баш кеңсесинде Иран, Франция, АКШ, Орусия катышкан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында айтты. Венадагы жолугушуулган тараптар Ирандын аз байытылган уранын өзөктүк реакторда колдонууга жарагадай кылып көбүрөөк байытыш үчүн Орусия менен Францияга жөнөтүү боюнча быйыл 1-октябрда жетишилген баштапкы макулдашуунун майда чүйдөсүн тактоого аракеттеништи. Мындай макулдашуу Иран байытылган урандын корун жашырын түрдө өзөктүк курал жасоо үчүн колдонот деген батыштын тынчсызданысын басууга багытталган. Польша АКШнын ракетадан коргонуу боюнча жаңы системасына катышууга даяр. Бул тууралуу бүгүн поляк премьер министри Дональд Туск Варшавада АКШ вице президенти Джо Байден менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, АКШнын ракетадан коргонуу боюнча конфигурациясы өзгөргөн системасы анын өлкөсү үчүн абдан кызыктуу жана Польшага талап кылынган шартта катышууга даяр. АКШ президенти Барак Обама мурдагы администрациянын Польшада ракета кармоочу он жаабдуун ал эми коңшу Чехияда радарды жайгаштыруу боюнча планын токтотконун быйыл сентябрда жарыялап, ракетадан коргонуу боюнча жаңы долбоорду сунуш кылган эле. Вашингтондогу азыркы администрациянын чечими Варшава менен Прагада АКШнын Орусия менен алакан оңдоосу алардын эсебинен ишке ашып жатабы деген тынчсызданууларды жараткан. Анткени мурдагы президент Буш сунуш кылган планга Москва катуу каршы чыккан болчу. Бүгүн Польшада болгон вице президент Байден АКШнын ракетадан коргонуу системасынан баш тартпаганын андыруу үчүн эми алдыдагы жума күнү Чехияга да келет, ал эми эртең Румынияда болот. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Алымкул уулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан. Баш багып койсоңуз болот, дареги Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берсек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Президенттин жарлыгы менен Данияр Үсөнов өкмөт башчы болуп дайындалды. Ак жол фракциясынын бүгүнкү жыйынында премьер-министрлике талапкер Данияр Үсөновду колдоп 68 депутат добуш берген.
Айрым жаш саясат талдоочулар бул орунга Данияр Үсөновдун келиши менен өлкө өнүгүп, өзгөрүп кетет деген ойдон алыс экенин айтып жатышат. Сөзсү биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Жаңы дайындалган өкмөт башчы Данияр Үсөнов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкө бюджети дагы өсөрүн, пенсиялар убагында төлөнөрүн билдирди. Ошондой эле өкмөттүн структурасында 30-40% кыскартуу болорун белгиледи.
Өкмөттүн мурунку структурасына караганда 24 өкмөт мүчөсү бар эле. Азыр премьер, вице-премьер менен кошулганда 18 болот. Бүгүн 18 отраслевой отдел. Биз бүгүн айтып атабыз 6 отдел болот. Алар отраслевой болбойт. Ошон үчүн сөзсүз берди кыскартуулар болот. Мен оюмча 30-40% кем эмес.
Деген менен жаш саясат талдоочулар Данияр Үсөновдун өкмөт башчылык кызматына келишинен майнап чыкпайт деген пикирлерин айтып жатышат. Алардын көбү жаңы өкмөттүн Бишкек шаарынын мэри жана вице-премьер-министр кызматын аркалап турган учурда деле алгылыктуу иш жасабаганын белгилешүүдө. Жаңы өкмөттүн дайындалышы тууралуу Ак Шумкар Кут жаштар бирикмесинин лидери Мирхамит Токтогул уулу буларга токтолду.
Буга чейин реформалар абдан көп болгон, көбү ийгилигине жетпей калганы бизге маалым.
Менин оюмча бул толук кандуу жооп бербейт деп ойлойм. Анткени буга чейин ал киши өкмөт башчынын орун басары болуп иштеген учурда деле, мэр болуп иштеген учурда деле алгылыктуу ошол баягы чарбакер адам катары өзүн толук деңгээлде көрсөтө алган эмес да. Орун алмашуулардан кандай деңгээлде жыйынтык чыгат, аны убакыт көрсөтөт деп ойлойм да.
Ал эми Атамекен партиясынын жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаев аты алмашкан менен заты алмашпаган реформалар 15 жылдан бери болуп эле келе жатканын, кардиналдык реформа өкмөттүн иш аракетинен гана бааланарын белгиледи.
Эми менин оюм боюнча Данияр Өсөнов өкмөттүн иштерин кыйратып деле алып барбайт болуш керек. Мындай реформаларды биз ушул 15 жылда көрүп эле келатпайбызбы? Баягы аты менен сан алмашат, бирок заты алмашпаган министерстволор пайда болуп атат. Эми кардиналдык реформа бул өкмөттүн кыймылдарынан, өкмөттүн кылган кадамдарынан билинет. Азырынча айтыш кыйын, бирок менин көз карашымча жана ошол биздин акыркы саясий тарыхты карасак мындай реформалар эчтекеге деле алып келбейт.
Данияр Өсөновдун премьер министр болуп тайындалышына Бишкек шаарынын тургундары, жаштар кандай пикирде? Эмесе ошого кулак салсак.
Нурбек, мэрияда иштегенине караганда анчалык эле ишенербейм. Бул ак жолдун эле политикасы. Если ак жол эмес башка партияларда болгондо, жогорку кеңештечи өтпөйт болчу.
Анара, мен вот четте болдум 3 ай в Японии. Аябай сонун. Азыр келдим вообще десе. Билбейм, ишенбейм. Өзү жөнүндө ойлосо, то көтөрө албайт. А если команда мумда жакшы болсо, жакшы болот эле.
Куанычбек, акча берип койду, коррупция ойноп кетти. Лучше нормально төлөйт койсо жакшы болот. Эми шаар жакшы да жасандыгын, ордуна өзүнүн ишенген бирөөсүн коюп кетсе, өзү көзөмөлдөп турса жакшы болот болуш керек.
Мэрим, жакшы кандидат этот Учудинов болчу, на самом деле жакшы киши болчу. И руководитель жакшы болчу. Иштегени да жакшы болчу. Канча өзгөрүлүштү жакшы кылды. Данияр Өсөнов калбайт болуш керек. Хотя у него жакшы заслугалар бар.
Урмат. Политика киришпегенден аны билбейбиз да кандай экенин. Өсөнов премьер-министр жакта президентти алмаштырыш керек. Эң негизги иштеп келет, конечно, ал качантан бери иштеп жүрбөй ошондой сферада. Иштейт да.
Биле албайм анан, ишене албайм. Жаңы эмнелер кадыр керек. А булар эскилер. Эмен акайт нуганда кишилер коррупция көнүп калган булар. Анан кийин ушулар оңойт деп атыңарбы?
Бул Бишкек шаарынын тургундарынын пикири болду. Ал эми саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиев Кыргызстан бийлик системасында негизги ролдо президент экенин, ошондуктан бир эмес 100 Данияр Өсөнов келсе да эч кандай өзгөрүү болбойт деген пикирин Азаттыкка билдирген.
Ал кишинин мындай кандайдыр бир оң жакка сүйрөп кеткенин азырынча көрсөтө элек, келечекте далилдейт деп ойлойм. Көпчүлүгү кандай кааласа, парламенттин көпчүлүгү кандай каалаган болсо, ошол тилеги ишке ашып, ошондой күчтүү президент болгон өкмөткө, өлкөгө айланды.
Ушул эле күнү жаңы шайланган өкмөт парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитетинин жыйынында өкмөттүн жаңы структурасы тууралуу маалымат берди. Ал жаңы структурада 14 министрлик, 7 агенттик, 7 кызмат жана 2 фонд болорун белгиледи. Структура бейшемби күнү парламентте каралып, андан кийин президентке бекитүүгө жолдонмокчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Кезек келер алыкпайында ирандык белуждардын Джундала же Алланын жоокерлери экстремисттик тобу өлкө түштүгүндөгү 18 октябрда болгон террордук чабуул үчүн жоопкерчиликти алды. Мындан соң Ирандын инкылапчыл гвардиясынын командири АКШ, Британия жана Пакистандын чалгындоо кызматтарын Джундаланы колдойт топтун ана башы Абу Малек Ригини колдоп жүрөт деп күнөөлөдү. Ирандын берек айыптоосун АКШ, Британия жана Пакистан четке какты жана чабуулду айыпташты.
Иран жандуула тобу Вашингтон, Лондон жана Исламабаддан жардам алат деген менен сөздүн ырастаган далилдери эч качан ачыкка чыгарган эмес. 18 октябрда Ирандын түштүгүндө жанкечтинин бомба чабуулунан кеми 42 киши, анын ичинде Ирандын инкылапчыл гвардиясынын даражалуу 4 офицери өлгөн. Теманы Амирбек Азамолу улантат.
АКШ, Британия жана Пакистандын чалгындоо кызматтары жандуула тобун колдойт деген Ирандын айыптоосун 3 өкмөт четке какты жана чабуулду айыпташты. 18 октябрда Ирандын түштүгүндө жанкечтинин бомба чабуулунан кеминде 42 киши, анын ичинде Ирандын инкылапчыл гвардиясынын даражалуу 4 офицери өлгөн. 2003 жылдан бери Джундалла онго чукул чабуул уюштуруп, көп сандагы ирандык аскерлер менен расмий адамдарды уурдаган. Былтыр декабрда 3 ирет алар даярдаган жанкечтилер бомба чабуулун жасап шейит өлгөн. Өткөн жумадагы чабуулдан кийин президент Ахмадинежад Исламабаддан чабуулду уюштурган Алланын жоокерлерин тезинен таап, Иранга өткөрүп берүүнү талап кылды. Серепчилердин пикиринче, Ирандын түштүк батышындагы Систан, Белужистан провинциясында акыркы жылдары болгон террордук калабалардын артында турган Джундалланын мисалы түштүк батыш Азия өлкөлөрүнүн чек ара аймактары экстремисттерди өстүрүүчү жылуу жумшак жай экенин күбөлөйт. Бұл экстремистік топтар региондағы стабилдігілікті бұзып, қоңшы өлкелер арасындағы алақаны таталдандарында айқын көрсетеді. Лондонда жашаған белуджистандық талдаушы Абул Сатар Дошукенің айтышынша, Систан белуджилік сунни азшылықтары Алланың жоукерлерін аларды Тегеранның қысымынан қорғаушы күш қатары білішеді.
Beluji people are being discriminated against.
Белужилер эки жүйөдөн улам кордук көрүлдү. Биринчиси дини үчүн. Көпчүлүк белуждар сүннилер, а бийлик шииттерди. Экинчиси алар этникалык негизде басмырланууда. Расмий адамдардын көпчүлүгү, балким баарысы перчче сүйлөшкөндөр деп айтаар элем. Ушундан улам режим жана эл арасында эбактан келаткан ажырым жана жек көрүүчүлүк бар. Анын кесепетинен бийлик жана эл тымызын тирешип келет. Дейт Абдул Саттар Дашуки. Иран өкмөтү Джундалланын Вашингтон, Лондон же Исламабаддын колдогонун эгерим далилдеген эмес. Тахир Мухаммед хан Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясындагы абалды узактан бери изилдеп келаткан пакистандык укук коргоочу жана талдоочу. Хандын азаттыкка айтышынча, Джундалла экстремисттик кыймылы жоокерлерди негизинен медреселерден алат. Ар кандай уюмдар, өзгөчө куралдуу топтор чоң акчалай жардамы жок жашай албайт. Ошон үчүн Жандулланын эң биринчи союздашы талиптердин мурдакы лашкер башчысы Байтулла Месуд башындагы уюм. Бул уюмдун максаты шииттерди өлтүрүү жана шииттерге зыян келтирүү. Деген хандын оюнча, Пакистан өкмөтү Жандулланы пайдаланып, Иран менен мамилесин бузууга эч качан барбайт. Бирок Ауганстандагы батыш күчтөрү белуждардын Алланын жоокерлери сыяктуу топторун Тегеранга кысым көрсөтүү үчүн пайдаланышы ыктымал деп болгойт Тахир Мухаммед хан.
Бул Прагадан Амирбек Адамулунун материалы болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Аны алып барып жаткан мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айзада Касымалиева. Берүүбүздү сөз эркиндиги темасында улантсак, чек арасыз репортерлор эл аралык уюму жылдык отчетун жарыялады. Анда белгилегендей, Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында быйыл былтыркыга караганда 15 орунга кетенчиктеген. Отчеттогу маалыматка ылайык, буга журналисттерге кол салуулардын көбөйүшү, ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдүн күчөшү, мындайынан көптөгөн кабарчылардын чет мамлекеттерге башпаанек сурап кетип жатканы себеп деп айтылган. Отчеттун жыйынтыгы тууралуу ой пикирин угайында Мери Бекешова журналисттер коомдук бирикмесинин координаторуна кайрылдым эле, анда анын жоопторун уксак.
Менин оюмча абдан эле туура көрсөтмөсүчү. Абдан эле туура көрсөткөн, анткени мурунку өткөн жылкы эмес, мурунку жылы кичине сөз эркиндиги бар эле, кийинки жылы өткөн жылы кичине күчөп калды, быйыл андан акыбал андан дагы начарлап кетти да. Кыргызстандагы азыр иштеп жаткан маалымат каражаттарына сереп салсак, эркин маалымат каражаттары өтө эле азайып кетти. Салмактуу оппозициялык басылмалар бар эле, алар дээрлик жокко эсе болду. Телеканалдар, электрондук маалымат каражаттары бардыгы эле мамлекеттиги дагы, эркин электрондук маалымат каражаттары дагы бардыгы тең эле мындай бир тараптуу маалыматтар таратып жатса, биз айтып аткан эл аралык стандартта иштеген объективдүү маалымат каражаттары жокко эсе болуп калды. Бир гана могу интернет маалымат агенттиктери бейтарап чалдырганга аракет кылып жатышат, бирок биздин мамлекетте интернет азыр маалымат каражаттары деп эсептелинбейт.
Мерайым, бул жерде отчетте айтылып атат, журналисттерге кол салуулардын көбөйүшү, ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдүн күчөшү мындайынан көптөгөн кабарчылардын чет мамлекеттерге башпаанек сурап кетип жаткандыгына байланыштырыптыр да. Буга пикириңиз кандай?
Чет өлкөгө кетип жатканы бул факт. Ошо өткөн жылдан бери эле аябай көп журналисттерибиз башпаанек сурап кетип атат. Мындай фактылар бир 7-8 факты катталган, ушундай уруп сабап кетүүлөрчү. Бирок ушул фактылардын баардыгында тең эле ушу бийлик кийлигишип аларды уруп сабап атат деп айтыш кыйын. Уруп сабалып кеткен журналисттердин бири дагы мындай жөнөкөй спорт тууралуу, маданият тууралуу жазган журналисттер эмес да, баардык тең эле критикалык саясий экономикалык маалыматтарды ошондой макалалар жазып жүргөн адамдар да баардыгы теңчи. Менин оюмча мунун деле бир кандайдыр бир деңгээлде чындыгы болсо керек. Сөз эркиндигин башы 90-жылдардагы абалына келтириш үчүн бийлик менен кармашып, муну туура эмес кылып атасың, тегин туура эмес кылып атасың деп аны сындап, анын туура эмес жактарын баарын көрсөтө бергенде менин оюмча пайда чыкпайт. Жаш журналисттерди, жаш муундарды демократиялык мамлекетке жашоого үндөш керек. Аларды ошол тарапта окутуш керек, үйрөтүш керек, кандай иштеш керек экен.
Журналисттер коомдук бирикмесинин координатору Мэри Бекешова менен кесиптешим Мирлан Токталиев маектешти. Кошумчалай кетели, бул отчетто 2009-жылы өткөрүлгөн президенттик шайлоо бир жактуу чагылдырылган, ал эми шайлоо өнөктүгүн добуш берүүнү акыйкат чагылдырууга аракеттенген маалымат каражаттарына бийлик тарабынан катуу кысым болгон деп да айтылган. Учурда күздүк жыйынтыгын аяктап, дыйкандардын көбү эми кийинки жылдын түшүмү үчүн кам жей башташты. Муну менен дыйкандар үчүн кайра эле эмнен эксем күйбөймүн деген баш оорутуулат.
Маселеге мамлекеттин жообу кандай? Бейөкмөт уюмдардын аракети жыйынтык бере алдыбы? Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымовунун оштогу дыйкандар тууралуу даярдаган материалын уксак.
Мамлекетте эч кандай божомолдо жок. Дыйкандар как туман эгет да, пахта эгет кимге сатышын билбейт, буда эгет кимге сатышын билбейт.
Ош облусунун Карасуу районундагы Гайрат айылынын тургуну Исламбек Бөриев 15 жылдан бери дыйканчылык менен шугулданып келет. Түшүм пайдасын арттыруу үчүн ал тууган уругу менен 50 ашуун гектар эгин талаасын бириктирип, Фермер Плюс дыйкан чарбасын түзгөн. Акыркы жылдары кайра-кайра чыгаша тарткандыктан Ош шаарындагы айыл чарбасы багытында иш алып барган тез окутуу жана кеңеш берүү борборуна кайрылган. Борбор элеттеги дыйкан жана мал чарбачылыгында шугулданган фермерлер үчүн окутууларды, кеңештерди уюштуруп, ишкердүүлүк катнаштарды түзүүгө көмөк көрсөтөт. Бирок дээрлик үлүшүн айыл чарбасы ээлеген Кыргызстан үчүн биринеген уюмдардын иш аракети алда канча алсыз калууда, дейт тез борбордун жетекчиси Айнагүл Насырова.
Дыйкан өзүнүн кирешесин бир жылдын негизинде эсептеш керек эмес, ал 5-6 жылдын негизинде ким менен иштеш керек эсептеш керек. Бир жылы жоготсо, экинчи жылы ошол эле культурада эки эсе доходту алат да. Өзү адамдардын психологиясы ошондой да, быйыл эмне баасы жогорулаган болсо ошону эгип алат, эмдиги жылы анан ал түшүп кетет. Дыйкандардын саны көп азыр, ошол ар бирине жеткиликтүү боло турган адистердин саны жетишпейт. Биздин кызматка окшогон кызматтар ушул жерде биргелешип иштеп кетсек жакшы болот да. Биз даже өзүбүздүн стратегиялык максаттарга коюп атабыз, партнерство с государственными органами депчи, ушул көбүрөөк мамлекеттик органдар менен кызматташтак деп.
Тез борбордун жетекчиси Айнагүл Насырова үмүт салган мамлекет учурда дыйкандар үчүн батыл багыт көрсөтмөк тургай күнүмдүк кагаз иштерине араң чолос тийип турат. Ош облусу акимчилигинин айыл чарбасын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жуманазар Камаловдун пикиринде мамлекет айыл чарбасында кардиналдык реформа жүргүзүүсү зарыл.
Биринчиден, атайын окуу жайлардын саны көбөйгөнү менен айыл чарба багытында адистерди даярдоо начар и сапаты да начар. Эгер ушул темп менен жүрсөк 4-5 жылдан кийин мал чарба адиси боюнча ветеринардык кызматта, агрономдук кызматта, инженерлик кызматта иштей турган жогорку илимдүү адистердин сапаттуу адистер жок болуп баратат. Азыр эң жаш айыл чарба тармагында иштеген адистерибиздин 45 жашка чыгып калды, 50 чыгып калды. Окуткандай болуп атат, окуган менен келип айыл өкмөттөргө иштебей жатат. Айыл өкмөттө атайын агроном, инженер деген атайын штат жок. Болгону жер адиси деп коет. Ал жердин асылдуулугу, айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүмдүүлүгү анын сорттуулугуна жетишпей жатат.
Деген менен жаркын реформаны же дагы башка көрсөтмөлөрдү күтүп отурбастан кээ бир дыйкандар өндүрүлгөн түшүмдү ишенимдүү өткөрүүнүн жаңы жолдорун издеп келет. Мындай жолдун бири коммерциялык компаниялар менен алдын ала келишимде иштөө, дейт Фермер Плюс дыйкан чарбасынын жетекчиси Исламбек Бөриев.
Биз азыр ошо маселе боюнча бир жакшы неме көтөрүп атабыз. Ар бир дыйкан күздө кимге канча сомдон сатышын билсе, контракт негизинде эксек деген. Быйылкы жылы биздин кооператив Русичи фарм менен ушундай иштеди. Күздө договор түзүп, 100 сомдон сатышын билип туруп анан эктик. Экинчиси, биз 4 жыл баягы американский бир Аданай деген фирмага помидорду, томатты кургатып, ошону саттык, анда биз заранее был. Эгер биз ар бир культураны ушундай иштесек бизде убытка болбойт, рентабельность. Анан ушундай кишилер ичинен тандап туруп, кайсы культура бизге көбүрөөк пайда келтирсе, ошону эгишибиз керек болот да.
Чыны менен дыйкан Исламбек Бөриев айткандай, дыйкандар чоң уюмга биригип, пикир алмашуу менен бирге түшүм өткөрүү боюнча иш алып барышса, бул принциптин пайдасы эки эселеп өсмөк. Берүүнү Оштон сунуштаган Сабыр Абдымомонов.
Маданият жаатындагы материалдарыбызга көңүл бурсак, Кыргызстанда акыркы жылдары Салбурун фестивалы өтүп келет. Ата салтын улаган бул өнөрдүн ээлери ит агытып, куш салып, улак тартып жалпы коомчулуктун кызыгуусуна ээ болушууда.
Кабарчы Закан Иманов, мүнүшкөр Рыскулбек Сулайманбеков менен бул өнөрдүн өзгөчөлүгү жана Кыргызстандагы келечеги тууралуу баарлашкан, анда бирге уксак.
Кыргызга тиешелүү болгон мүнүшкөрлүк өнөрү тээлгертеден бери сакталып келет. Бул өнөрдү мыкты өздөштүргөн Оолбек мүнүшкөр өзүнүн төө комдоткушу менен 30-40 жыл карышкыр ээликтерди алып келген болсо, кийинчерээк Манасчы Саякбай Каралаев дагы куш кармап келген. Ал эми азыркы маалда Кутулду Сулайманбеков, Тенти Жаманаков, Ишбай Кадыров жана көптөгөн мүнүшкөрлөр бар. Аларда ата салтын улап, куш салып, түлк коёндон тарта карышкырга чейин алып жүрүшөт. Биз мүнүшкөр Рыскулбек Сулайманбеков менен баарлаштык.
Кыргызстандын каада салты болгон мүнүшкөрлүк, туризм багытында да иштерди алып барып жүрөсүз да. Мүнүшкөрлүк тууралуу айта турган болсок, кандайча бул кесипке аралашып калдыңыз?
Мүнүшкөрлүк, сайапкерлик өнөрлөрү менен биздин ата бабалар журтту багып иштер жасап жүрүшкөн. Менин чоң атамдан баштап ушу өзүмдүн атама чейин куш, бүркүттөр менен алек болуп сайапкерлик кылып жүргөн адамдар. Биз окуп жүргөндө менин дост балам бар эле Азат деген. Биз экөөбүз кыргый кармап алып, ошону бактектерге салып, чымчыктарга салып баштаганбыз. Андан кийин ушул бүркүт салганда аталарыбызга коён качырып, түлкү качырып берчүбүз. Мен азыр ушул кезде куш салууга аябай интизармын.
Сиз эң биринчи жолу куш салган күнүңүздө?
Мына куш менен ителгинин бир айырмасы бар. Ителгин да кармадык. Ителги адамга аябай жакын болот. Ителги мындай учуп качып кетпейт. Үйрөткөн адамдын тегерени ушу аркасынан учуп келип конуп ушундай болот. Ал эми куш болсо кисин качанак деп коебуз. Менин биринчи куш салган күндөрүмдө бир куш качыргам, папама таандык куш эле. Ошондон кийин мунун баары мага сабак болуп калды. Мына азыр инимде туруп атат. Бүркүт бар, куш бар. Мен болсо кыргыз элине ушу мүнүшкөрлүктү көтөрүү багытында иштер жасап жүрөм.
Куш салганда эмнелерди кармай алдыңыз да?
Бир кушубуз бар эле. Бир сезондо 80-90 чейин коен алып коебуз эле. Ал эми бүркүт болсо түлкүнү алат, кашкырдын эми чоң дөөттөрүн алыш өтө оор. Анан алчы бүркүт алат, кичиректерин алдырса болот. Эми ар ким өзүнүн салмагына жараша, жүрөгүнө жараша иш кылат.
Рыскул мырза, Кыргызстандын 5 мүнүшкөрү Англия өлкөсүнө барып, фестивалга барып качып келдиңер. Бул фестиваль сиздерге кандай таасирлерди калтырды?
Бул жерде 35 өлкөдөн киши келип катышты. Бул өнөр Орто Азиядан келген. Орто Азиянын өкүлдөрү мына ушулар деп биз параттын алдына басып аттык. Англияда жырткыч канаттуулар боюнча реабилитациялоо борбор ачылыптыр. Андан сырткары 20 миңдин тегерегинде мүнүшкөрлүк менен алектенген адамдар бар экен. Бая биз Манас атадагы кара шумкар, ак шумкардын баарын ошол жактан көрдүк. Ушунчалык көп нерсени тааныдык. Андан сырткары мына Казакстанды айтып коеюн, 3 бүркүтчүнү 14 киши колдоп жанында жүрүштү. Өкмөттүк спорт жана улуттук оюн боюнча вице президент баш болуп колдоп барышты. А бизде болсо мүнүшкөрлүк ишти чоңдорлорубуз улуттук оюндан алып салыптыр. А Казакстан болсо чемпионат өткөзүп кадимки титулдарды берет экен. Дооронбек Садырбаевдин бир жакшы кеби бар. Азыр өкмөт башкаргандар шаарда мороженое жеген балдар депчи. Ата тектен калган өнөрдү түшүнбөгөн көп атуулдар ушундай өнөрлөрдү оюндан чыгарып салса, бизде бул иштер өнүкпөй калышы мүмкүн.
Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы мүнүшкөрлүк кандай абалда турат?
Мынакей гербте кыргыз элинин кыраандыгы, көчүп конуп жүргөндүгү ушу бүркүт менен берилип турат да. Бул мүнүшкөрлүк мыкты абалда деп айтууга болбойт. Мен эми мүнүшкөрлүктү көтөрүү жолунда болом. Туристтерди тартам ушуга. Кыргыз эли уучу кур эмес.
Рыскулбек мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс. Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Бүгүнкү күндүн орчундо окуялар ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Мирлан Токталиев экөөбүз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүбүзгө карата пикир сунуштарды күтөбүз. Аларды 31-61-71, 31-61-60 телефон номерлери аркылуу байланышып билдирсеңиздер болот.
Анда кайрадан оо толкунда учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Унутпайм эч качан. Бирге жүргөн махабат кеч, учкан дерим капкача.